toivottua sapattia kaikille teille, rakkaat Salon ystävät, ja mistä saakka olette tulleetkin. Ainakin Pekka on tullut. Kuulutko sinä Salon seurakuntaa? No niin. Kyllä, hienoa nähdä teitä kaikkia täällä. Ja minua kosketti jo nuo tämän Jumalan palveluksen alkuosion ne on laulut. On sisar valinnut hienot puhuttelevat laulut, oikeastaan evankeliset laulut, voisi sanoa näin. Ja mitä olisi koko pelastussaloma ilman Jeesus-veren evankeliumia? Ja ennen kuin mennään, niin pyydetään vielä, kiitos sisarelle, kun rukoilit. On aina ihana kuulla, kun joku rukoilee minun vaimoni tai kenen tahansa puolesta. Se on hieno asia. Kiitos Jeesus, että saamme olla yhdessä koolla täällä. Sinä Isän oikealla puolella rukoilet meidän puolesta. Sinut on korotettu pelastajaksi, kuninkaaksi, armahtajaksi. Millä nimellä voimmekaan Jeesus sinua ylistää, palvoa ja kiittää. Sinä meidän pelastajamme. Herra, kiitos, että olet keskellämme. Ole minulle armollinen, Herra. Että saan armosta johtaa tämän sapattihetken, sapatin sanan hetken. Avaa sana hengellä. Anna minun syntini anteeksi. Anna Jeesus kalliin pyhän nimesi ja veresi kautta. Anna meille kaikille anteeksi meidän virheemme ja syntimme. Kiitos, Herra, että avaat sanan meille. Ja olet meidän kanssamme tässä pyhässä Jumalan palveluksessa, tänä pyhänä luomistyön muistopäivänä, sapattina, tässä ja nyt. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen tätä rukoilen ja rukoilemme. Aamen. Tämä kalattalaiskirjeen sana on meille varmasti hyvin tuttu, mutta jos minä heittäisin tällaisen kysymyksen. Tästä aiheesta on valtavasti tehty kirjoja, puhuttu ja saarnattu, mitä on uskon kautta vanhurskauttamisoppi. Minä olen itse ajatellut sitä, sitä voimme tämän ilmaista vähän eri sanakääntein ja näkemyksin, mutta ydinajatus on se, Jeesus Kristus on antanut sinun syntisi anteeksi. Hänen ansiot luotaan uskon kautta meidän hyväksi. Tässä on se ydinasia. Mutta minä olen ajatellut vähän tässä niin kuin johdantona tälle sanalle, jotka varmaan luen vielä uudelleen, jotka sisar luki, niin olen ajatellut sitä, että kun omaa vaellusta, niin nyt olisi Jeesuksen seurassa matkaa tehnyt 48 vuotta ja vähän niin kuin todistusluontaisena niin kuin johdantona tälle sanalle, niin voin kertoa, että miten paljon moni asia on kirkastunut ja muuttunut. Ja minä ajattelin monta kertaa siellä uskoon tuloni alkuvuosilla, kun sain kokea tuon mielenmuutokseen ja uudesti syntymiseen ihmeen, niin minä ajattelin, että kun minä olen kylliksi kuulijainen Jumalalle ja tottelen häntä kaikessa, niin minä ikään kuin saan pisteitä siitä Jumalalta.
No ei.
Kiitos, sisar, sieltä tulikin. Näin minä ajattelin siellä alussa ja minä muistan, kun Jumala vei valosta valoon. Kuulin luterilaisessa seurakuntaan, jossa tulin uskoon ja Jumala antoi lisää valoa sitten kasteasiaan ja helluntai seurakuntaan sitten. Ja minä olin hyvin tyytyväinen useita vuosia, mutta sitten tuli kirja evankelista ja jätti minulle sanoman, adventtisanoma, jota en ikinä kuullut. Sitten kirkastui kymmenet käskyt, sapatti, siihen liittyi monia terveyssanoma. Kymmenykset, muutamia poimintoja ottaen. Ja minä ajattelin ensimmäisenä siellä silloin, vaikka olin uskossa ollut jo hyvin kauan, vuosia jo, että mikähän harhaoppi tämäkään on. En ollut kuullutkaan. Mutta kun Jumala otti kiinni ja osoitti sit, millainen hän on sanassaan, niin siinä moni asia muuttikin luonnetta ja ajattelumallia minussa. Ja sitten minä ajattelin, kun tämä sapatti kirkastui eläälle hienolle uskovalle ystävälle, niin aloin kertoa, että kuule Otto ystävä, hän oli kauan ollut 60 vuotta uskossa ja oli todella harras kristitty ja ei ollut adventisti. Minä kerron, kuule Otto, kun me olemme kuuliaisia ja pidämme sapaati Herralle ja tottelemme kaikessa häntä, niin me tulemme niin kuin pyhiksi ja vanhurskaudumme. Hän oli hiljaa ja siinä kotinsa ison tuvan pirtin lattian kiikkutuolessa kiikku hiljaa. Ei sanonut tovin sanaakaan, katsoi lattiaan murheellisena ja sanoi, Timo, ei meistä tule synnittömiä. Minä en uskonut sitä millään. Tavallaanhan me emme ole synnittömiä. Kristuksen lahja, uskon ja lahja vanhurskauden tähden, usko kautta. Kristuksen ansiot luetaan meidät, ne puetaan tällä uskon vanhurskaudella. Kristuksen ansioilla meidät puetaan, tavallaan näin oli. Mutta minä olin ymmärtänyt väärin koko tämä pelastussanoma. Eihän lapsi voi ymmärtää sillä tavalla kuin jo vuosia opissa ja matkaa Kristuksen kanssa tehneenä. Ja minä olin aivan vilpitön ja aito siinä ja minä en uskonut, että minä ajattelin, että kyllä Otto on nyt aivan harassa. Raamattuhan sanookin, että olkaa täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Ja monilla vetosi, mutta tiedättekö, vuosien saatossa nyt sanoisin tälle jo edesmenneelle Otto-ystävälle, sinä olit oikeassa. Sinä olit aivan oikeassa. Me voimme kiivailla opin kysymyksillä 28 opin kohdalla. Ne ovat oikeita. Ja voimme kiivailla sapaatista, voimme kiivailla mistä totuuden asiasta tahansa. Mutta se ei johda lopulta oikeastaan mihinkään. Sapaatti ei antanut meille Jeesusta, vaan Jeesus antoi meille sapaatin. Raamattu kyllä sanoo, että joka lain täyttää, se on siitä elävä, mutta minä en ole pystynyt siihen. Minä olen lakannut, minä olen luovuttanut Jeesukselle sen. Ja vieläkin minä joudun tulemaan syntisenä hänen eteen. Ihan totta. Vaikka haluan olla kuin vilpitö, haluan seurata Jeesusta koko sydämestä. Ja mä en puhu tätä nyt tässä johdannossa sen takia, että te ette tiedä, vaan rohkaisen teitä, ystävät, että jos me täyttäisimme Jumalan mitan omilla ansioilla ja itse kilvoittelisimme omilla teoilla ikään kuin hyväksyntää Jumalalle, Jeesus Kristus olisi kuollut turhaan. Ihan totta, ystävät, häntä ei olisi tarvittu. Mutta koska Jumala näki, että syntiin lankeemus oli niin syvää, ja sieltä ensi kapinasta, sieltä Hesekiel 28 voitte lukea, tai Jesaja 14, tämä suuri enkeli kun lankes, ja sitten tottelemattomuus esivanhempien myötä johti perisyntiin meille, nämä on tuttuja asioita, niin meillä ei olisi mitään mahdollisuutta, ellei Jeesus olisi tullut. Ja mä oon joskus ajatellut, että Jumalan tarkoitus ei vain ollut lunastaa koko ihmiskuntaa omakseen Jeesuksen uhrikuoleman kautta, vaan osoittaa Jeesuksessa 4 evankeliumin kautta Jumalan luonne. Se on rakkaus. Se on rakkaus. Se on ehdoton tosiasia. Vaikka kukaan ihminen maan päällä ei usko, että Jumala on rakkaus, hän on rakkaus. Hän ei muutu ja hän on muuttumaton. Meillä voi tunteet ailahdella, näkemykset muuttua, mutta Jumala ei muutu. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja haluan rohkaista sinua, ystävä, sinä oman arkielämän kipuiluissasi, joihin usein joudut, minä ainakin joudun, niin kaikkein tärkeintä on, kun tulee Jeesuksen luo, etsi hänen kasvojaan. Ja mulla on tullut yksi rakkaimmaksi, vaikka Anneli, rakkaa Anneli vaimon kanssa rukoilemme aamu illoin ja jätämme toinen toisemme Kristukselle ja siunaamme toisemme, niin salainen rukouskammio elämä, se on ehdoton asia mulle ollut. Mä saan kaikki puhua kuin lapsi Jumalalle. Aidosti. Ja ystävät, mä oon huomannut, että vaikeimmaksi tulee se hetki. Ne hetket, kun mä havaan Pyhän Hengen kautta, että olen tehnyt syntiä. Ja mä en tarkoita tällä synnillä jotakin juopottelua tai jotain julkisyntejä, ei. Se on nimittäin, kun mitä lähemmäs pääset Jeesusta, niin sitä selvemmin näkyy sinun luonteesi virheet. Se rikkinäisyys, se syntisyys, se näkyy. Ja siinä joutuu tulemaan ihan todella armon kerjeläisenä. Vieläkö silloinkin, vaikka ollut vähän 50 vuotta uskossa, joka päivä. Mä oon havainnut sen. Ja meidän pitäisi ymmärtää tämä syntikäsite sillä tavalla, että kun henki johdattaa meitä, niin me olemme niin kuin alati yhteydessä Jumalaan ja se on niin kuin sellainen kompassi. Se näyttää sen oikean suunnan. Hän pitää sitten huolen siitä, että me pääsemme joka päivä sen askeleen verran ja päivän verran, matkan verran, minkä Kristuksen kanssa kuljemme loppuun iltaan. Käymme yönlevolle, nukumme, aloitamme uuden armon aamun joka päivä, kunnes kerran olemme. Ummistamme silmämme ja lähdemme täältä pois ja kerran odotamme ylösnousemusaamua, elämän ylösnousemusta. Eli tämä on ikään kuin jatkumo, tämä yhteys Jumalan kanssa, ja silloin me emme niinkään ajattele, mitä minä teen. Ja onko minä nyt tehnyt kaikki oikein, että siitä häviää tämmöinen lainomainen älä tartu, älä maista, älä koske, älä tee. Me saamme levätä Kristuksen täytetyssä työssä. Se on niin totta, ystävät. Voin puhua kokemuksesta. Ja minä muistan, kun eräs henkilö sanoi kerran, että Timo, meitähän on opetettu eri tavalla. Että onko lupa, pitääkö meidän hyljätä sitten nämä Jumalan selvät säädökset ja käskyt ja opetukset ja neuvot? Ei missään tapauksessa. Mutta jos jokin asia menee edelle Kristuksen, ja hänen lunastuksen, se on epäjumala. Ajatellaan, meistä voi tulla niin sanotusti yhden aatteen ihmisiä. Me saatamme kiivailla terveyssanomalla, jotka on oikein, sapatilla, kymmenillä käskyillä, oikeilla asioilla. Mutta ellei keskiössä ole Kristus Jeesus, sieltä lähtee valon säteet. Sieltä lähtee vanhurskaus, pyhyys ja puhtaus. Niin silloin me olemme jo hakoteillä ikään kuin. Se on pyrkimystä jostakin sellaisesta, johonkin sellaiseen, mitkä ovat lihantekoja. Käytän näin rohkeaa kieltä. Lihantekoja. Jos kukaan, niin Paavali sai kokea tämän kyllä. Ja hän sai paljon kärsiä siellä. Hän sanoi Herra, kun siellä Damaskotiellä se leimahti se valo, että hän tuli sokeaksi. Se kuvasi aika hyvin Paavali sokeaa tilaa hengellisestikin, eikä vaan näön osalta. Ja kun hän sitten tuli sen apostolin luo, niin hän, oliko se Ananias juuri, että Saulus Tarsonainen rukoilee ja kohtaa hänet ja hän pelkäsi, ei, se mies on tehnyt paljon pahaa Jerusalemissa ja niin poispäin. Nyt omin sanoin vähän kerro, te tiedätte, miten se kerrotaan meille. Niin Herra sanoi, mene, sillä hän on minulle valittu ase ja minä tulen näyttämään, kuinka paljon hän on kärsivä minun nimeni tähden. Ja tiedättekö, mulle tuli sellainen ajatus, että Paavali jopa iloitsi kärsimyksestä. Koska hän näki Kristuksen suuruuden niin valtavana, että mitään hänen elämässä eikä mikään merkinnyt mitään. Ja sille hän sanoikin, että niinpä minä luen kaiken tappioksi tuon ylen kalliin minun Herrani Jeesuksen Kristuksen tuntemisen rinnalla ja pidän sen roskana. Ja tiedättekö, hän puhui totta. Minä uskon koko sydämestä, hän ei vain oman suunsa mauksta puhe huvin vuoksi puhunut näitä sanoja vähän innoituksesta, hengen innoituksesta. Ja sitten tämäkin tulisi meidän muistaa, että me emme korota ihmistä, emme edes apostoleita. He ovat Herran palvelijoita. Sinä ja minäkin olemme, saamme olla palvelijoita, jotka vaan toteutamme siinä tehtävässä, sillä paikalla sitä tehtävää, mihin Jumala on meidät kutsunut. Ja vaikka me epäonnistuisimme, niin hän, jos me olemme uskottomat ja erehdymme, hän kuitenkin pysyy uskollisena, sillä hän ei voi kieltää itseänsä. Valtava asia. Ja luen nyt nämä täältä. Tämä oli ihan johdanto siihen, että mistä tässä oikein koko pelastusasiasta on kysymys. Että tässä ei todellakaan ole kysymys siitä, mitä sinä olet, vaan mitä Kristus on sinussa ja minussa. Saako hän tilaa meissä? Mutta koska tiedämme, että ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain töistä, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen, eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista. Mutta jos meidät itsemmekin pyrkiessämme vanhurskautumaan Kristuksessa on havaittu syntisiksi, onko sitten Kristus synnin palvelija? Pois se, sillä jos minä uudestaan rakennan sen, minkä olen hajottanut maahan, osoitan minä olevani lain rikkoja. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista elääkseni Jumalalle, minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Hän, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa. Sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut. Juuri näin. Minua kiinnostaisi, ystävät, kysyä, mikä on sinun tämänhetkisen elämäsi ehkä vaikein asia, mihin haluaisit saada vastauksen? En sitä kysy, jokainen voitte pohtia sitä mielessänne. Kun ajattelemme omaa henkilökohtaista jumalasuhdetta, oikeasti jumalasuhdetta. Ja minä kerron teille tämän luetusanan pohjalta muutamien vuosien takaa kokemuksen, jossa kävin Jaakobin painia Jumalan kanssa ja ajatelkaa, Herran palvelijana saanut olla jo seurakuntavierailuja tehdä ja olla Herran opissa Veikko Heikkisen kanssa ja ajatella, joudun semmoiseen kriisiin ja kapinaan, ajatelkaa, kapinaan Jumalaa vastaan. Haluan olla rehellinen teille ja siksi mä kerron tämän kokemuksen teille, että jos joku joudut kriisiin, hengelliseen kriisiin, joskus siinä on monta ulospääsyä, mutta joskus on hyvä olla vain hiljaa. Minä en osannut olla. Minä kiukuttelin Jumalalle. Se liittyy erääseen asiaan, jota Jumala ei antanut, vaikka oli rukoillut. Ja ihan sanaan vedoten, joka oli hyvä asia, ei synnillinen asia. Mutta koska en saanut sitä, mitä pyysin Jumalalta, niin aloin vihastua Jumalalle. Vähän niin kuin perheessä lapsi kiukuttelee joskus ja potkii isää ja äitiä polveen ja usein se potkiikin sydämeen. Ja ajatella, kun minä aikani raivo sitä tämän Herrani edessä, hävettää puhua niitä. Mutta sen jälkeen, mitä tapahtui, niin se muutti elämäni. Ja kerron sen nytten. Kun sen asian vuoksi raivosi, johon Jumala ei vastausta antanut, ei edes kysynyt, että sano nyt jotakin, Herra. Miksi ette vastaa tähän? Taivas oli ääneti. Mutta arvaatteko? Jumala ilmestyy silloin, kun meidän raivo lakkaa ja meillä on aikaa hiljentyä ja kuunnella. En unohda koskaan sitä yötä, kun Jumala sanoi ja meni hänen ajatukset minun korvieni ja ajatusmaailman läpi. En ikinä arvannut, että Jumala vastaa tähän asiaan. Ja Jumalahan yllättää usein. Ja siitä raivostani oli kulunut jo useita viikkoja, että olin jo luovuttanut. Että no ei, sitten minä kuitenkin palvon sinua, Herra, vaikka en ole tyytyväinen sinuun. Että sinä olet luvannut vastata ja sinä olet luvannut, mutta minun vaikutteet oli väärät. Siellä oli uhmaa, vihaa, kiukkoa. Ajatelkaa, Herran palvelijalla. Eihän niin tulisi olla. Meidän pitäisi olla jo vanhurskaita ja uskollisia ja hyviä. Kaikkea muuta oli Timo. No niin, sillä yönä sitten Anneli nukkui, hän ei tiennyt mitään, minä heräsin. Tällainen ääni tuli. Jos joku suostuu minun tahtooni. Tämä asia ei ole niin tärkeä, että kerron mikä se oli, mutta se oli niin kuin rekvisiitta tälle, mitä Jumala sanoi. Niin Jumala sanoi selvästi nämä sanat. Jos joku suostuu minun tahtooni ja taipuu minun valtani alle, sitä minä en syökse onnettomuuteen. Mä muistan ikäni nämä sanat. Huomaa nämä sanat. Jos joku suostuu, tahtoo. Mutta se ei riittänyt. Minä täytin kaikki nämä kriteerit negatiivisella tavalla. Olin kaikessa, en ollut suostunut hänen tahtoon, enkä taipunut hänen tahtoon. Eikä ole hienosti Jumala viisaudessa sanoa, jos joku suostuu, joku, kuka tahansa. Ei muutkin kuin Timo. Mutta se tuli niin kohde minulle. Suostuu minun tahtooni ja taipuu minun valtani alle. Taipuu vielä valtani alle. Sitä minä en syökse onnettomuuteen. Ystävät, se kokemus muutti minun koko hengellisen elämän. Mulle paljastui armo. Sanomaton armo. Sanomaton rakkaus. Koko pelastus on Kristuksessa, Jeesuksessa ja yksin ja vain ja ainoastaan hänessä. Ei sinua pelasta adventtikirkko. Ei papit, ei piispat, ei paavit, ei ylösen timot, ei ketkään. Turvaudu Kristukseen. Ja olen tullut siihen tulokseen, että saatana iskee kaikista eniten tähän sinun ja Jumalan, Jeesuksen, Kristuksen henkilökohtaiseen suhteeseen. Ja mä oon joskus ajatellut, että Jumala hioo meitä ihmissuhteiden kautta ja yksi sellainen on avioliitto. Mä voin rohkeasti sanoa teille ystävät, että avioliitto paljastaa ihmisen itsekkyyden. Minä olen Annelin kanssa sen kokenut, enkä minä tarkoita nyt Annelin itsekkyyttä, vaan minun. Jumala ei ikinä siirrä sinun ongelmaasi, että koska se on sellainen, niin sinun elämä on tällaista. Ei, vaan hän ottaa sinut kiinni. Ja siinä tulemme siihen kysymykseen, suostutko? Suostutko siihen? Ja jos suostut, se tekee kipeätä lihalle. Mutta jos suostut, sinä voitat jotakin. Sulle tulee yhä enemmän selkeytyy tämä Kristuksen luonne, joka on palveluluonne. Palveluluonne. Joka teistä haluaa olla ensimmäinen. Olkoon kaikkien palvelija. Liha ja veri ei sitä halua. Me halutaan, että meitä palveltaisiin. Me ei haluta, liha ja veri ei halua, että meitä palveltaisiin. Mutta rakkaus uhraa. Se palvelee toista. Ja tiedättekö, tämä on kipeä kasvun tie. Mutta se on paras tie. Sillä se on Jeesuksen luonteen ja mielenlaadun tie. Ja Jeesus juuri sanoikin, että joka haluaa olla suurin, oliko se, niin on kaikkien palvelija, mutta orja. No orja ja palvelija on vähän sama asia, mutta orja on alamainen isännälleen ja tekee mitä hän käskee. Jos me hengellisesti kasvamme orjaksi, Kristuksen Jeesuksen orjaksi, sisaret ja veljet, se on levon ja rauhan tie. Se on niin. Ja Paavali hienosti kirjoittaakin siitä, että sillähän meillä tämä ristiriita on lihan ja hengen välillä. Liha ei pyhity. Liha ja henki sotivat toisiansa vastaan ja tässä meillä on loppuun asti tämä taistelu, ystävät, tämän lihan talon kanssa. Mutta Jumala tulee, on tullut asumaan meihin ja auttaa meitä, että tämä vanha Aadam vähitellen, se Jeesus kukistaa sitä, kuolettaa sitä. Me emme siihen pysty, ei, lakkaa yrittämästä, siitä ei tule mitään, vaan suostu Kristuksen ristijuurelle polvistumaan. Luota siihen. Näin meille sana opettaa, että minä voin näyttää ne Raamatusta ihan toteen, ystävät. Tämä on kokemuspohjainen todistus ja tämä on aivan tottara sanan pohjalta. Jeesuksen luonne, kun oli täydellinen, niin hänessä ei muuta ollut kuin sitä hyvyyttä. Jos luetaan nuo 4 evankeliumia, Matteus, Markus, Luukas, Johannes, Jeesuksen elämän kerta syntymästä sinne ristille kuolemaan ja ylösnousemukseen, niin hänen rakkaus pakotti hänet kaikkeen siihen, mitä hän teki. Ei hän niin kuin tehnyt vaan, että no minä nyt teen niin kuin tällaista ikään kuin sosiaalista työtä hyvää ihmisten hyväksi. Ei sillä ole mitään tekemistä sen kanssa. Hän oli niin paljon ylempänä ja hän tuli tällä juuri, niin kuin sanoin, osoittamaan Jumalan luonteen, miten armollinen hän on ja että hän haluaa eheyttää meidät, rikki menneet ihmiset. Ja tosiaan, mitä sinä pääset tähän Jumalan suhteeseen, tähän yhteyteen hänen kanssa, kun alat kasvaa, niin sinä alat havaita yhä selvemmin, miten armollinen on Jumala. Minä muistan, kun minä epäilin Jumalan anteeksiantoa, kun minä lankesin johonkin asioihin, puhuin pahaa ihmisistä tai jotain tällaista kaikenlaista, ja Herra otti kiinni, niin minä aloin epäillä, että antaako se nyt varmasti anteeksi? Hän on jo antanut ristillä kaikki meidän syntimme anteeksi.
Halleluja.
Se on niin. Se on meissä se ongelma, ei siellä. Se on hyvä se Pietari. Minä rakastan niitä opetuslapsia, kun ne on kuin pieniä lapsia, niin aitoja. Sellainen minäkin ollut. Teemme typeriä asioita joskus. Nekin teki ne opetuslapset typeriä asioita. Pietari esimerkiksi. Mutta ei Jeesus rakasti. Ihanko 7 kertaa mun on annettava anteeksi? Ei Jeesus edes sanoisi tälleillä, ellei hän jatkuvasti antaisi anteeksi meille. Me ollaan erityisasemassa Jumalan lapsina. Kyllä se niin on. Ei Jumala ole kyttäjä. Meille tulee sellaisia vääristyneitä mielikuvia Jumalasta. Jos minä nyt en täytä ihan näitä normeja, kriteerejä, et sinä täytä, ystävä, en minäkään. Mutta sinä olet rakas lapsi hänelle, niin kuin minäkin. Sinä olet. Ja minä muistan, olimme jossakin seurakunnassa Etelä-Suomessa, ei tästä ole kuin muutama kuukausi, niin eräs sisar itki siellä, vuodatti sydäntä. Niin minä, tiettäkö, sain semmoisen tunteen, sisarni, Jeesuksen Kristuksen veri on pessyt sinut kaikista synnistä vapaaksi, ole vapaa. Niin se on. Hän oli uskova lapsi, Jumalan lapsi. Häntä painoi joku asia. Meidät on luotu rohkaisemaan toinen toistamme. Tukemaan ja kantamaan, ei painamaan. Se on paholaisen tehtävä. Hän kyllä siitä pitää huolen. Painaa alas. Tässä on 2 erilaista luonnetta. Jeesus ei pakota, paholainen pakottaa. Siinä on 2 aivan erilaista. Ja jos sinä näet tätä piirteitä itsessä, niin mene Herra eteen, että sinulla on vali vähän niin kuin, että pitäisi vähän panna näitä asioita järjestykseen. Näin. Ei se mene niin. Mene ja Herralle kerro sekin. Minäkin olen kiukustunut monta kertaa. Mutta anteeksi pyyntö vaimolta ja kaikilta niiltä, joille on ollut vähän. Tai on ollut jopa ajatus, niin senkin on voinut mennä Herralle sanomaan, että nyt Herra tuli tällaisia likaisia, murhaavia jopa, tuomitsevia ajatuksia. Kerro ne hänelle. Hän armahtaa. Minä muistan, kerron tämän vielä tähän loppuun. On rakennusmies ja vuosia ollut rakennuksilla ja siellä tuli sitten vähän jännitteitä. Ja ajatellaan, henki, pyhä henki on niin herkkä. Minä lähdin käymään, tein työtä siinä ja työpäivä päättyi 3:30 ja lähdin autolla ajamaan kotiin. Ja minua lähti kiusaamaan vähän, että kukahan tässä nyt teki oikein. Minäkin ehkä nyt sanoin jotain vähän tässä asiassa, joka liittyy, se liittyy vähän niin kuin kontaktiin erään henkilön kanssa ja oliko se niihin rakennusasioihin tai johonkin se liittyy, mutta se jätti semmoisen särön sydämeen. Pyhä henki on niin herkkä. Ja minä mietin sitten, että minä huomenna menen ja selvitän tämän asian. Mutta minä menin siinä autoa ajaessa, ystävät, aatelkaa, sanoin näin. Jeesus, sinä näit tämän meidän jännittäjäkonflikti. Ei se ollut iso. Siinä ei oikeastaan, mutta se henki oli niin herkkä siinä mulla, että mä en halua mitään, että jää minun ja Herran ihmisten väliin. Minä sanoin, Herra, sinä näit tämän asian ja mulle tuli tällaisia vihaisia ajatuksia, arvostelevia ajatuksia, vaikka en ääneen sanonut. Ja Herra, minua vähän syyttää tämä asia nyt ja anna Jeesus anteeksi tämän mulle. Ja tiedättekö, siihen autoon, siinä tapahtui jotakin, jota minä en pysty sanomaan teille. Voi että, kun mä voisin jakaa joskus teille, joilla voi olla vaikeuksia hengellisessä elämässä. Niitä on meillä kaikilla. Niin semmoinen rauha laskeutui siihen autoon ja mä aloin kiittämään Jumalaa ja itki. Kiitos Jeesus. Jumala antaa kaiken anteeksi. Pienet ja suuret synnit. Ei sellaisia olekaan. Synti on aina kauhistava asia Jumala edessä. Mutta Kristuksen ansiot pesee ne pois. Minä kerroin teille ja panin itteni likoon siksi, kun tämä on totta. Ja kukaan meistä, ei kukaan meistä ole toinen toistaan ylempi. Me olemme yhdenvertaisia. Se on ihan sama, mitä ajattelet tai sanot, mutta se on näin Jumalan silmissä. Tässä maailmassa ei ole. Täällä arvostetaan rahaa, akateemisia tutkintoja, koulutusta, hyviä asioita. Mutta elämä on yksi Kristuksessa. Ei merkitse mitään, kuka olet, mitä olet. Olet rakas Jeesukselle. Kysymys kuuluu, suostutko ja tahdotko ja taivutko? Jumala teitä rakkaat, ystävät siunatkoon, jos et mitään muuta muista tästä sapatin sanan hetkestä, niin muista se, Jeesus rakastaa sinua ja on armollinen sinulle, armollinen sinulle. Armo on pohjaton, rakkaus on pohjaton. Silloin, kun kysymyksessä on Jumala, Jeesus Kristus ja Pyhä Henki. Aamen.